Наглена Кунева, водач на листата на Реформаторският блок. Реформаторският блок е номер 10 в бюлетината. Здравейте, госпожо Кунева.
Добър ден.
Каква е вашата лична история за това как открихте преимуществата на Обединена Европа?
Най-напред през българската политика. Видях, че голямото преимущество на Европа е, че може да обедини България отвътре. Нещо, което не винаги ни се отдава лесно. Всички искаха България да стане член на Европейския съюз. Всеки човек, с който говорих. И от администрацията, и... знаете ли, спомням си нещо, което тук в вашето студио го коментирахме преди години. Един 105 годишен мъж, който на рождения си ден си беше пожелал да види как България влиза в Европейския съюз. Това нещо никога няма да го забравя. Това е едното преимущество.
Другото... Питам, знаете ли, питам ви по-прагматично. Председателя на ЕНП Жозеф Дол изтъкна преимуществата през това как може по-лесно един младеж да отиде и да гледа порнофилм от Франция в Германия, понеже във Франция било забранено, в Германия не. И той казва, като студент, като ученик, пътувах до съседния град срещу Страсбург в Кел и там чаках много на границата, по 2 часа и половина.
Аз нямам този опит. Аз ви казвам, че моите професионални задачи минаха през абсолютно важното, неотменимо, необходимо обединяване на България отвътре. От тогава до сега не сме успели да го постигнем с такава сила. Ако искате още по... детските и младежки спомени са свързани с желанието да четеш. Желанието да няма никаква бариера между това, което е разрешено да се чете на изток и това, което е разрешено на запад. Моите истории от там нататък бяха свързани и с това, че видях как се изправя 500 милиона потребителски пазар в Европа и колко е... ще използвам една дума, която може би политиците трябва да внимават, но колко е вдъхновяващо да работиш с такъв мащаб. Аз съм българка. Да мога да го направя това нещо от името на 500 милиона европейци, наистина беше много важен личен опит и да, вдъхновяващо.
Кой е най-големият недостатък на Европейския съюз днес?
Бавни сме. Европейския съюз е измислен в момент, в който буквално технологиите са били различни, комуникациите са били различни. Нямаме никакво основание да бъдем толкова бавни днес. На времето Европа е била замислена като почти като европейски Съединени щати. Вероятно тогава различно са щели да се взимат решенията. Съвсем правилно, Европа в момента е и на нациите, и на общността. При това положение трябва да направим всичко възможно решенията да се взимат далеч по-бързо. Правим стъпки, но не е достатъчно.
Какво ви отличава от другите кандидати, от другите партии? Взимам повод от един от първите дебати между Юнкер и Шулц, когато като попита водещия, а всъщност какво ви отличава един от друг, и двамата се стъписаха и Шулц каза, ми не знам какво ни отличава.
Да, но знаете ли какво отговори Юнкер? Аз понеже гледах този дебат. Юнкер каза, аз имам повече опит. Аз съм бил министър-председател. Аз съм бил председател на Европейския съвет. Без да се целя в неговия 3-мандатен опит като министър-председател на Люксембург и като председател на Европейския съвет, когато Люксембург го председателстваше, аз мога да кажа за себе си като водач на листа на Реформаторския блок, аз имам опит. Той е разположение на всички.
Различията не са идейни, казвате вие, както и Шулц и Юнкер, така ли?
В голямата си част, когато говорим за Европа, в момента различията са посока хора, които искат Европейския съюз да съществува и да се усъвършенства, и хора, които смятат, че Европейския съюз трябва да се разпусне. Това е идеологическо различие, даже няма нужда да го обяснявам при това, което съм работила и е било абсолютно на показ до сега. Иначе европейските народни партии и социалистите са с ясни различия, нека още веднъж да ги кажа. Тези различия са свързани главно с отговора на въпроса как. Как? Всички искаме работни места. Всички искаме висока производителност на труда в Европа. Как обаче може това да се случи? Дали през едно общество, което повече преразпределя, или през едно общество, което има подкрепата на всички да произвежда повече.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
Рано е, интеграцията трябва да се задълбочи, но ние все повече имаме елемент на една федерация. Имаме обща валута, по-голямата част от страните, имаме централна банка, имаме общо законодателство, но не бих поставила заради неизгладани противоречия, не бих поставила на карта тази идея. Както се казва, когато му дойде времето.
Християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Присъствах на този дебат, когато писахме конституцията, неуспялата конституция на Европа. Много хора искаха, много страни, представителите на много страни, да бъде християнски съюз. Прие се, че това е съюз на ценности. Аз уважавам най-голямата религиозна деноминация в Европа, изключително много, но смятам, че на този етап съюз на ценности е една добра формула.
Зина се питат колко далеч ще отиде обаче Европа в различни неща, като еднополови бракове, например. Ако ще има легални еднополови бракове в цяла Европа, може би някога ще има многоженство или многомъжство, ако щете, за да не звучи дискриминационно.
Това последното си го измислихте, извинявайте, при цялото ми уважение. Никога, никъде не съм видяла някой да говори за многоженство в Европа.
Има много мюсюлмани в Европа. Може би някога, след 100 години, те ще поискат това, което е допустимо според тяхната религия. Трябва ли да стигне толерантността си чак до там,
Европа? Нямаме религиозни бракове, които да не минават през одобрението на гражданско законодателство. Това е очевидно и това е ясно. Иначе, вероятно, по-добре би било да не говорим да не употребяваме думата брак, а да кажем съюз. Ако става въпрос за съюз между мъж и жена, това е брак, защото това върви в цялата религиозна традиция. А ако говорим за съюз между хора от един и същи пол, това вече съществува в много европейски страни и е национално решение. На този етап е национално решение. Това, което не е национално решение от общо човешко значение, това е да уважаваме правата на всички. Във Франция съвсем скоро приеха еднополовите съюзи, при положение, че Франция е една много, много сериозно католически ориентирана страна. Така че съюз, бих казала съюз.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Европейския съюз? Някога. Да влязат Украина, Русия, Молдова, Грузия, Армения, Турция.
Този въпрос спокойно можем да го пропуснем за тези европейски избори, защото със сигурност следващите 5 години няма да се говори за прибавяне на една или друга страна. Съжалявам обаче, че вие не казахте Сърбия, защото на мене това ми е най-близко.
Това не поставям под съмнение, че е Сърбия в Европа.
Това е много важно. Благодаря ви. Аз смятам, че е много важно.
А Русия не след 5, след 50 години.
Разширяването е важен процес. Пак ще кажа, особено за Балканите. Ако ние не бяхме в Европейския съюз, гаранциите за нашата сигурност щяха да са много по-слаби. Но всяко нещо се преценява с оглед на абсолютно конкретния момент и конкретните възможности. Да казваш големи политически приказки, колко е хубаво одата на радостта да звучи и всички хора са братя, е едно. А да направиш разширяване така, че да може да поеме европейския бюджет и европейските институции на разширяване е друго. Така че моят отговор е много ясен и много прост. За тези европейски избори това не стои. Дали след 20 години Украина, голяма страна, Турция или след 10 или след 15 могат да станат членове на Европейския съюз, това не е въпрос, който днес мога да
помисля.
Русия няма никакво намерение да влиза в Европейския съюз и не виждам защо трябва да я слагам. Но добри отношения между Европейския съюз и Русия са нещо, по което всички ще работят.
И понеже казахте Сърбия и повторихте това, което казаха на 8 май и Юнкер и Шулц в телевизионния си дебат в Германия, в следващите 5 години няма да има 29-ти член на съюза.
Да, знаете ли, дори не е необходимо да си Юнкер или Шулц. Това би могло да го направи всеки запознат с европейската политика.
Това обаче не е в интерес на България. Съседите й, Сърбия, Македония, Черна гора, всичките следващите 5 години да не ги виждаме в съюза.
Уверявам ви, те започнаха преговори тази година, през януари. Няма как за 5 години да ги свършат. Няма как. Познавам процеса, знам какво можем, знам и какво ще ни препъне тук на Балканите. не е дискриминационно спрямо тях. Аз бих работила колкото се може повече да напредват, колкото се може повече законодателство да слагат на мястото европейско и да изпълняват. Това, което препъна в България да бъде успешен член в първите 7 години, това е липсата на подготовка да се изпълнява това законодателство, да не е само на хартия.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз в контекста на референдумите за отделение на части от Украина.
Украина е абсолютно специален случай. Когато има войска чужда на територията на една страна, да се говори за самоопределение и референдум, никак не е убедително.
В Донецк, Луганск, Славянск няма.
Не е така. Това е един процес, който е много силно замръсен от голямото напрежение, което съществува в момента.
Дали вярно ви разбирам, че сте съгласна в по-спокойна атмосфера да се организират референдуми в тези райони и примерно след година под международно наблюдение и ако поискат тези народи да могат да си направят отделни
нека да
държави.
Нека да не отговаряме за страни, които са извън Европейския съюз. Аз мога да ви дам два примера. Единия в Великобритания, другия в Испания. Нали разговорът ни е все пак за Европа. Великобритания този референдум ще се проведе в Уелс. В Испания по всяка вероятност не. Смятам, че когато ние се интегрираме в Европа, да се правят...
Шотландия,
извинявайте. Когато се интегрира Европа и падат границите между страните, да се създават вътре отделни държави е крайно непродуктивно. Помислете си само дали не трябва отново да кандидатстват, както се каза от европейските политици, Каталуния да участва да преговаря за влизане в Европейския съюз. Не би го стимулирала.
Умело избягвате въпроса, кой от двата принципа в голямата политика по света трябва по принцип да подкрепя Съюза? Защото има и други такива точки, народи, които искат да се отделят. Съюза трябва ли да ги подкрепя?
Защо трябва Съюза да ги подкрепя? Или да ги спира?
В края на краища...
Това е национален въпрос. Ние не сме Европейска федерация. Ние нямаме едно правителство. Така че, вие ме питате, аз не съм испанка, не съм и гражданин на Великобритания. Така че да говорим по принцип от името на Европейския съюз за национални въпроси, питайте ме за България и ще ви кажа, че не. И ще бъда абсолютно конкретна.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на газопровода Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него да тече газ добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Не.
Тук, впрочем, Реформаторския блок има ясна позиция, която да се повтаряше много пъти в кампанията. Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст трябва да е политиката в Европейския съюз.
Инвестиции, но да е ясно, че пари за разпределение няма да има, ако няма стимулиране на производство и работни места. 1000 милиарда е бюджета за следващите 7 години на Европа. България трябва да е умна, бърза и да си знае интереса, който да защитава. Не съм чула, освен общи приказки, точно за какво ние ще настояваме. И се надявам, ако, разбира се, получим подкрепа от страна на хората, да мога да го кажа в Европейския парламент. Защото ние говорим за парите, които са за България, казвам го малко в кавички. Само, че освен тези пари, които отиват за мостове, пречиствателни съоръжения, пътища, за селското ни стопанство и така нататък, има една огромна маса пари, които са просто по други програми, които са свързани с наука, които са свързани с образование и където кандидатстваш лично, кандидатстваш като научен колектив, кандидатстваш като група българи, които искат да и предлагат какво искат. Ето това, този по-пряк диалог с Брюксел на хора с ума и трудолюбието си от страна на България е нещо много важно.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
Ако не бяха парите от Европа, еврото, България щеше да е поне с 7 милиарда и половина евро по-малко вложения. Всъщност в лева пък то пак се оказва, че това, което 4 правителства успяха да направят, това са парите, които са дошли напълно безплатни, така да се каже, от Европейския съюз. Директно лева или еврото, еврото удържа. А ние сме вързани за еврото, така че въпросът е малко тавтология.
Не, някой казва, че не трябва да въвеждаме еврото заради кризата.
Не, еврото трябва да се въведе тогава, когато ние сме готови.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България? Впрочем, вие имате пряко участие в тази структура. Сега, от гледна точка на опита, централизация, децентрализация или си е добре?
Първо, какъв е ефекта от средствата, които идват в България, трябва да бъде с един ясен критерий и аз го предлагам директно. Колко работни места се създават? И когато се види, че един проект създава 5 работни места, а друг 10 работни места, това да бъде аргумент в полза на единия или на другия. Или поне да бъде с много голяма тежест в аргументацията. А иначе аз съм за това да има много по-малко документи. Ние, една от мерките, ще ви кажа, дано не ставам прекалено подробно, но една от мерките за земеделие 141 е свързана с възможността млади хора за първи път да започнат такъв бизнес. Хубаво, ама ако ти имаш един малък рибарник, българското законодателство е така направено, че има изисквания към този рибарник за осветление, за хигиена и така нататък, които са същите, както ако си с 200 души работници. Това е недомислие. И в следващите години всяко едно българско правителство трябва да прави това. Ние имаме право да го правим. Франция за това е с 400 вида сирена, защото дава възможност на тези, които произвеждат 1000 кг на година, а не 100 000, да има изисквания според тях.
Трябва ли България, впрочем, проблемите с емигрантите, аргумент за или против влизането на България в Шенген?
За.
Аргумент за влизане. За. А трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни, природни катаклизми?
Това се нарича солидарност. Да. Защото България ползва помощ по Фронтекс и всякакви международни подкрепи, фондове, нека да го кажем, а да не иска солидарно да внася в тях. Още повече аз мисля, че българите сме добри хора. И когато имаме възможност да проявим доброта към хора, които са в нужда и в бедствие, трябва да го направим.
Следващия въпрос. Израстваме така. Изглежда си ясен отговор. Кое е вашето политическо семейство в Европейския парламент? Европейската народна партия в персонален план вече имахме повод преди изборите да дебатираме, че предното ви семейство беше либерали.
Аз съм в център дясно. Има либерали, които са решили, че в този парламент или в предишния ще бъдат от страната на ЕНП. Има и обратните случаи. Много общи програми между либералите и ЕНП. Гиферхофщад слага на първо място работни места, работни места, работни места. Надявам се, че двете групи ще работят добре и в следващия парламент.
Предимството на Юнкер с една дума, най-силното му качество.
Опит. Аз съм подписала с него договор за присъединяване към Европейския съюз на нашата страна. Изключително чувство за време и много издържлив.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европарламента между Брюксел и Страсбург?
Не, но няма как да се промени. Просто
и
това
защо
е.
Защо да няма?
Защото няма да се. За французите това е много тежък въпрос. Страна основател, символен. Не мисля, че ще успеем да направим.
Неудобно.
Да, скъпо, неудобно, точно така е.
На какъв език ще говорите в Европейския парламент? Не влагам ни най-малко съмнение, че владеете езици. За някои от кандидатите обаче има този подтекст.
Важно е да се.
При вас стои патриотичната страна на въпроса.
Българският е официален, кирилицата е гарантирана в договора. Иначе обаче трябва да ви кажа, че владеенето на езици е важно, защото в частен, в директен разговор можеш да спечелиш много приятели.
А иначе, като се изправите на трибуната,
бариера.
На български ли ще говорите?
Ако е работно заседание, мога да говоря на който и да е от другите езици, а ако
не,
официално, ще говоря
символ.
На български.
Добре. На трибуната официално на български.
Искам да слушат тази музика и другите.
Ще работите ли като евродепутат, ако бъдете избрана? Логичен въпрос.
Да, и ще ходя редовно на работа.
И ще взимате, това е да кажем, по-популистката част от въпроса, добра за българските стандарти заплата.
Толкова колкото в момента господин Димитър Стоянов. Или колкото би взимал, да речем, господин Пеевски.
Някои кандидати със сигурност ще кажат, че ще даряват част от тези пари, че ще ги дадат за партията си. Вие имате ли някакъв такъв
план? Знаете, че според най-добрите традиции, понеже ме питахте за християнските ценности, човек не бива да се хвали публично с тези неща.
Как ще определите предизборната кампания за изборите за Европейски парламент в България с една дума?
Доста чести отсъствия. Ние говорим, аз искам да ви поздравя, разбира се, че вие няколко пъти се позовавате на дебата между претендентите за Европейска комисия. Има много от въпросите, които си приличат, но това не е правилото. Някак си, когато се водят дебати за Европа, излиза на повърхността простия факт, че не можеш в последния месец да събудиш интерес, ако през всички останали месеци и през всички останали години не си го правил.
Коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете като постигната от вас лично в Европейския парламент в края на мандата?
България да продължи с присъединяванията. Ние спряхме 2007 година и получихме звънки не, не, не по всички останали присъединявания. Нито механизма падна, т.е. не се присъединихме към правосъдието и вътрешния ред на Европа, нито Шенген се случи, нито напредваме към Европейския банков съюз. Аз искам да видя наистина България с пълните си възможности. Вятъра да духа в нашите платна. Контролът, който може да се осъществява върху българската политика през Европейския парламент, е много важен и подпомагащ хората. Ако аз получа подкрепа, бих продължила като част от Европейския парламент да се занимавам с защита на потребителите.
Меглена Кунева, тя води листата на Реформаторския блок. Реформаторския блок е номер 10 в бюлетината. Меглена Кунева в седмицата на Дарик Радио.